Il-Gvern ser jitlob lill-Kummissjoni tax-xogħol ġust biex iżid il-pagi minimi għal l-istess rata tal-inflazzjoni. U l-kap ta' l-organizzazzjoni dinija tas-saħħa jgħid li l-futur ta' ġenerazzjoni sħiħa f'Gaza tinsab fil-periklu waqt li qed jaffaċċjaw periklu ta' ġuħ imminenti. Inselmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Gvern ser jitlob lill-Kummissjoni tax-xogħol ġust biex iżid il-pagi minimi għal l-istess rata ta' l-inflazzjoni. Il-Laburisti ser jagħmlu sottomissjoni lill-Kummissjoni bħala parti mir-reviżjoni annwali tal-pagi. L-inflazzjoni bħalissa hija ta' 4.1% sa' Diċembru tas-sena l-oħra. Il-Ministru tax-xogħol u r-relazzjonijiet fuq il-post tax-xogħol Tony Burke jgħid li il-pagi għandhom bżonn jiżdiedu biex ikunu immaniġjati l-pressjonijiet ta' l-għoli tal-ħajja.
People need to be able to keep pace with cost of living. For the last three quarters, we've had real wages growth. We hadn't had three quarters in a row of real wages growth for 5 years. So the fact that we've started to turn the corner doesn't mean that people are, after 10 years of wages flatlining, suddenly feeling that they're now ahead.
Il-kap ta' l-organizzazzjoni dinija tas-saħħa jgħid li l-futur ta' ġenerazzjoni sħiħa f'Gaza tinsab fil-periklu waqt li qed jaffaċċjaw periklu ta' ġuħ imminenti. Id-Direttur Ġenerali Tedros Adhanom Ghebreyesus jgħid li ftit ikelbis kien permess jiddaħħal f'Gaza u issa sa 16% ta' tfal huma nieqsa minn nutrimenti meħtieġa imqabbla ma' 1% fil-bidu tal-gwerra. Il-bank dinji sab li mill-popolazzjoni f'Gaza ta' 2.3 miljun persuna li aktar minn nofshom huma taħt 18-il sena hemm 1.1 miljun f'riskju ta' ġuħ. Tedros Adhanom Ghebreyesus talab għal waqfin ta' ġlied immedjat biex ikel terapeutiku ikun jista' jiddaħħal għat-tfal neqsin minn sustanzi meħtieġa.
Once again, we ask Israel to open more crossings and accelerate the entry and delivery of water, food, medical supplies, and other humanitarian aid into and within Gaza. Once again, we call for healthcare to be protected and not militarized.
Statistika ġdida turi li r-rata ta' kriminalità miż-żgħażagħ fil-Viktorja laħqet l-ogħla livell f'10 snin. Il-Pulizija urew it-tħassib tagħhom dwar in-numru ta' tfal bejn l-10 snin u 17-il sena li qegħdin iwettqu atti kriminali vjolenti bir-rata ta' tfal u żgħażagħ jiksru l-liġi titla' għal 13.8% f'sena. L-iżgħar tfal li qegħdin iwettqu offiżi kriminali huma dawk bejn l-10 snin u 13-il sena. Id-Deputat Kummissarju Neil Peterson jgħid li huwa essenzjali li n-nies iżommu darhom magħluqa l-ħin kollu.
We have over the past 18 months asked the public to really focus on locking their house doors and their car doors. We are still seeing about 50% of all of these crime types, young people try doors and enter a house where the doors are unlocked. I don't know the reason why people aren't locking the doors, but all I can say is we highly encourage people to lock their doors. Simply locking your door will mean, on most occasions, that these children, these young people, will move on past your home.
Ekonomisti jgħidu li r-Reserve Bank ta' l-Awstralja ingħata raġuni biex jimxi l-quddiem fil-pass li imis dwar ir-rati ta' l-imax. Il-Buru Awstraljan tal-Istatistika ħabbar li r-rata tal-qgħad niżlet għal 3.7% fifrar minn 4.1% f'Jannar. It-teżurier Jim Chalmers qal il-Parlament li dawn il-figuri huma importanti.
This is the trifecta, Mr. Speaker. Unemployment falling, inflation moderating, real wages growing again in our economy. Despite a slowing economy, despite all of the pressures that people are under, despite everything which is coming at us from around the world, we have faster jobs growth than any major advanced economy. We have workforce participation higher than any major advanced economy.
il-Kunsill Awstraljan ta' Servizzi Soċjali għamel is-sottomissjoni tiegħu għal budget federali li imiss jitlob biex ikun hemm żieda fil-ħlasijiet tas-sikurtà soċjali. Qed iħeġġeġ lill-Gvern biex iżid il-job seeker u il-youth allowance għal tal-anqas $80 kuljum minn $55 u $45. Il-kap esekuttiv Cassandra Gold tgħid li għandhom isiru investimenti speċifiċi għaż-żieda fil-qatt.
We want this budget to deliver cost of living relief targeted strictly to people who need the help the most. We want this federal budget to invest properly in the critical social, economic and environmental infrastructure that we need to ensure that people are able to deal with the climate crisis and the housing crisis and the cost of living crisis.
L-isport fil-lob tal-water polo tax-xitwa f'Malta Valletta ħasdu lil-Sliema u elbuhom 12-11. Il-Beltin qatt ma tilfu l-vantaġġ li bnew fil-bidu anke jekk f'mumenti waqt it-tieni parti tal-logħba sofrew il-pressjoni tas-Sliemiżi. San Ġiljan tħabtu aktar mill-kien mistenni iżda finalment xejnu l-isforzi ta' Sirens u rebħu 13-12. Fl-unika logħba ta' l-ewwel diviżjoni Exiles elbu lil Taġbix 13-9. It-tim nazzjonali Malti kiseb riżultat importanti fil-partiti ta' Biberija li qed jintlabu bħala preparazzjoni għal UEFA Nations League. Malta irnexxiela jiddawwar ir-riżultat kontra Slovenja bl-iskor finali ikun 2-2. U temmu dal-bulettin ta' aħbarijiet bħalsa lejn ir-rapport ta' temp xemxi mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle. Temp ta' xejn imsaħħab mistenni f'Melbourne u f'Hobart u ħalbit ta' xita mistennija f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum it-tlieta s-26 jum ta' xar ta' Marzu tas-sena 2024.